Iuna loĝanto de Vroclavo en la sudokcidenta Pollando prilaboris projekton de elektronika balotujo, kiu kalkulas la voĉojn jam en momento, kiam oni metas en ĝin balotilon, kaj ebligas koni plenajn balotrezultojn apenaŭ kelkajn minutojn post ilia finiĝo. Bedaŭrinde, lia ideo, kiu efike limigus balottrompojn, ne vekis interesiĝon en Pollando. Patrick Arłamowski, la ideodoninto de la projekto, diplomitigis pri automatiko kaj robotiko en la Wrocława Politecnico, specialistigiante pri komputilaj stir-sistemoj. Li estadis en Hispanio kiel stipendiito pri la internacia mercatico. Li krome diplomitigis pri la produkto administrado kaj novuma entreprenemo en la ekonomika universitato. La elektronika balotujo en momento de la enmetado de la papera balotilo skanas ĝin kaj la rezulto estas notita en la sistemo troviĝanta disde la balotujo. Por ĉia eventualo, la papera kopio de la balotilo restas en la balotujo, do ĉiumomente eblas mane verkonformigi la rezulton de la kalkulsistemo. Por certigi sekurecon, ĉiu malfermo de la balotujo estas aŭtomate malkovrata kaj registrata. Ne ekzistas do la eblo falsi la balotojn.